God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til vores program i dag. Mit navn er Miriam Schächter, og jeg er jeres vært. Ved teknikken har jeg til hjælp Abraham Kopenhagen. Der er to indslag i dag. Den ene er af Henrik Louis Guttermann, som vil fortælle, kommer med et indslag om den vandrende jøde. Det andet indslag er et interview, som jeg laver med Anne Bukris, som er lederen af den kommende jødiske filmfestival.
Jeg hedder Henrik Louis Guttermann. Jeg er socialantropolog, og jeg er ansat på Lund Universitet i Lund. Og lige forklare, at antropologi, vi har alle sammen forskellige fag. Altså, sådan er det sådan noget, der det er studiet af mennesket. Hvad er studiet af mennesket? Det kan være mange forskellige ting at sige. Men det der om os, det er, at vi er jack of all trades. Vi er sådan lidt inden for det sociale og humanistiske studier, nogen, der kan en lille smule af hvad som helst, når vi ser på mennesket. Men i princippet, at det, der adskiller os fra andre, det er, at vi observerer. Vi baserer vores ting på observation. Men det kan man jo ikke bare, man må have noget baggrund for at gøre det. Derfor kommer der en god portion historie, sociologi og hvad ved jeg ved siden af. Den måde, jeg angriber det her felt, som jeg har sagt i dag, det er, jeg skal tale om the wandering Jew. Den vandrende jøde. Det er ikke nogen, det er ikke bare et bredt felt, men det er det, som jeg beskæftiger mig med, nemlig de migrerende jøder, specielt dem fra Litauen, der kommer til ud af Litauen, kommer blandt andet til Danmark, til Sverige, til England, og som sidenhen tager til Sydafrika og der. Sidenhen nogle generationer videre ud i verden. Og jeg vil godt lige starte med at fundere lidt over det her med vandringen. Det vandrende jøde. Der er, jeg ved, at I alle sammen kender historien om Ahasverus. Jerusalems skomager kaldes han også. Den evigt vandrende jøde. Det er en historie, som H.C. Andersen har gjort en del ud af. Det er et gammelt tema, der kommer et eller andet sted fra et sted i det sydlige Tyskland, den opstod først. Men i al sin enkelhed handler det om Ahasverus. Han er en skomager på den tid, hvor Jesus bliver korsfæstet. Og han har sin lille forretning på Via Dolorosa. Og da Jesus søger lidt hvile undervejs, ja, han har væk. Og for det blev han så at Jesus eller hans far, eller hvem det var, bliver han straffet med, at for al evigheds skyld, må han blive ved med at vandre hele tiden. Der er en anden historie, der kan minde lidt om den. Den foregår nede, helt nede syd for Afrika, i det Indiske Ocean. Og det er den flyvende hollænder. Den flyvende hollænder er kaptajn på et sejlskib, og han bevæger sig rundt om Kap det Gode Håb i en forfærdelig storm om at søge ind igen. og han forbander Herren for det ved, han har sendt. Og for det bliver han af Herren, af Gud, vor Herre, bliver han straffet med, at han for nu og i al evighed skal sejle rundt i verden. Og Gud kunne bedre dem, der måtte møde ham, for det er et tegn på, at nu på skibet ved. Deres skib, ikke hans, det bliver ved op. Se, det er en lidt forskel på de to virksomheder, de to historier, men implikationerne af historien. Fordi hollænderne har ikke helt særlig meget for den flyvende hollænders forseelse mod vor Herre. Han lider selv. Men jøderne har i al væsentlighed måtte betale for Ahasverus forbandelse af Jesus og jage ham væk. Og er som sådan kommet til at blive et vandrende folk. Og nu er vi ude i det mytologiske her, men det er ligesom et oplæg, jeg vil give til det her. Og så vil jeg starte et meget personligt sted, fordi hvordan bliver man jo interesseret i det? Jeg beskæftiger mig som sagt professionelt med det her i forskning på Lund Universitet, og det skal jeg komme tilbage til. Men hvor er min interesse er på vagt af det her? Det kommer egentlig lidt med noget, som alle gamle mænd begynder at gøre på et tidspunkt. De begynder at se tilbage i deres egen slægtshistorie. Det er sådan, at man ikke har tid til, når man er ung, og det der ser en eller ikke en, og for nogen kommer det sidenhen. Og det har jeg fundet veldig interessant. Og jeg kan fortælle jer, at jeg er kommet meget langt. Jeg er kommet helt ned til Bagdad. I 920 bor en af mine forfædre i Bagdad. Han hedder Ma'ukba. Han er Rishkalut. Rishkalut betyder, han er overhovedet for de babylonske jøder. Og Ma'ukba har så en position, som i Davian, Mesopotamien, er et meget vigtigt embede, og derfor har han også rivaler. Og han har en rival, der hedder Tedek Kohen, og de kan åbenbart ikke lide hinanden, og Tedek Kohen får lykkes med at få jaget Ma'ukba ud af Bagdad, og han mister sin stilling som til at kunne overtage. Det er jo frygtelig kedeligt. Og Ma'ukba selv, han vandrer 300 km ned syd for Bagdad, op til en lille by, der ligger i bjergene, der er Safran. Deroppe er der køligere i de varme sommer, og der har sultanen bygget sig et palads. Og Ma'ukba er deres nede i ræd, for han har tænkt den ud. Fordi da det bliver sommer, så går han ned i slotshaven, i paladsets have, hver morgen. Og der mødes han med en gammel bekendt, nemlig sultanens sekretær. Og Ma'ukba er lidt af en poet, han har skrevet hver dag et lille digt. Og det reciterer han for sultanens sekretær. Og en dag han kommer derned, så har sekretæren fortalt, jeg må nok ikke lige slå den her fra, så man går i biografen. Har fortalt sultanen om denne Ma'ukba, som han sikkert kender til, fordi han jo havde et offentligt embede, og hans digte. Så da han kommer derned, så møder han sekretæren i selskab med sultanen himself. Og han reciterer så dagens digt, og sultanen bliver meget begejstret og siger til sekretæren, at han må foranledige af alle disse digte, han har skrevet under tiden, at de bliver skrevet ned. Og så vender han sig til Ma'ukba og siger, at vi er god mand. Hvis du har et ønske, skulle det være mit privilegie at opfylde det. Så Ma'ukba, jeg har kun et ønske. Jeg vil gerne tilbage til Bagdad og være Rishkalut igen. So be it. Som det jo plejer at gå i 1001 Nats historie. Men det er en ægte historie, den her. Og så Ma'ukba, han kommer så tilbage til Bagdad og bliver Rishkalut igen. Men to år senere, så er den galt igen, så han har nok været lidt at have styret ret. Og denne gang, der kommer der ikke nogen kære mor eller kære sultan eller nogen digte, der hjælper ham. Så han må forlade Bagdad igen, og han vandrer så mere og mere til fods eller på æselryg, hvad han nu gør, hele vejen op gennem Mellemøsten og op til nuværende Tunesien, til den hellige by Kairouan, og der slår han sig ned og da han er kendt menneske i den jødiske sammenhæng, så bygger den jødiske menighed i en af de største synagoger nede en speciel bima for ham, altså et højsæde, han kan sidde i, og han ligger begravet den dag i dag udenfor. Se, det er jo sådan en historie, som godt kan blive imod på mere. Og det er altså, det er i ordets forstand en vandringshistorie. Jeg har en anden vandringshistorie.
Må man godt stille spørgsmål? Eller?
Ja, du må gerne.
Nå, men jeg synes, det kunne være interessant. Du startede med at sige, at det var, du begyndte at forske i din egen slægtshistorie.
Ja, ja.
Og Maruba var så en af dine for.
Ja.
Hvordan bærer man sig ad med det? Altså, jeg er jo godt klar over, at han har skrevet digte, sagde du, ikke? Men det, hvordan nå, finder jeg, du frem til?
Fordi jeg er meget heldig.
Ja.
Fordi det er i familiens eje en meget gammel stamtræ.
Okay.
Og det stamtræ har de hjulpet mig på det kongelige bibliotek med at føre videre. Og derfor er det altså blevet substantieret. Der er mange andre meget interessante mennesker, før der er mellem, men det skal vi lade hvile indtil videre. Ja. Men fordi der har været de kendte mennesker. Hvis de alle sammen havde Pedersen og været skomager, så var der ikke så meget at komme efter. Men man er heldig, at det er det. Og jeg har både Moses Isserles og Rabbi Luria og så videre i denne her, kæde her. Mm. Så derfor har den været udforsket interesseret til at til med på mødernes side tilbage til Rashi, for det skal være løgn, så videre. Så der er en hel masse ting at sige. Men det er det, der det hjælper altid meget. Enten skal man være en meget stor garnet, eller også skal man have en stor hulerne, for at der er interesse for de ting der. Almindelige mennesker, de bliver let tabt i malstrømmen. Men jeg har en anden historie, der går tættere på, og som også handler om vandring. Og det er min oldefar, min mormors far. Han hedder Lajos Wimmer. Han bliver født i Budapest, og han bliver uddannet hos sin far som bogtrykker. Og som alle gode bogtrykkere, eller andre håndværkere på den tid, så bliver han en, han går på valsen. Og det vil sige, at han der var med en blandt håndværkere, de fik deres håndværksbrev, og så gik de rundt i Europa med deres værktøj, eller hvad de måtte have, og så fik de arbejde undervejs, og på et andet tidspunkt, så sluttede de ned, så blev de, når de var blevet svende naturligvis, og så blev de mestre på et tidspunkt. Men han går så på valsen, og han går rundt i det Habsburgske Rige til Prag og Bratislava, alle de steder, hvor familien er kommet fra. Kommer til Dresden, kommer til Berlin og kommer op til København 1904. Og der møder han, det hedder altså familien på strøget, det ved jeg ikke, det passer, men det er hvert fald, der møder han så, hvad bliver min oldemor, Anna Camilla Hansen, og det er helt lov. Det er så interessant med den her historie, det er faktisk været løgn, så var han egentlig på vej op til Hammerfest i Nord-Norge, og han inviterer meget chivalisk sin kongen flod til at tage med sig op til Hammerfest. Det har hun ikke rigtig været lyst til. Så han vandrer stadigvæk alene hele vejen op til Hammerfest, hvor man gerne vil se Europas nordligste by. Så øvrigt den by i Europa den første, der får elektrisk lys. Der kommer han så op og kommer tilbage igen. Og min mormor fortæller, da hun var barn, og en oldefar sagde, ah, hent i avisen til far. Og så de ømmede sig lidt børnene og sagde, ah, husk på, far har så dårlige ben, han har gået hele vejen op til Hammerfest tilbage igen. Nå. Men hvor med alting er, det der er interessant med min ungarske familie, det er ungarsk og ungarsk. De var i Budapest i to generationer. Før der var de i Bratislava. Det var den, der hedder Pozsony, det var ungarsk. Og sådan har de været rundt i det hele. På lidt over 200 år har de bevæget sig rundt, min slægt, i hele det Habsburgske Rige. Anna Camilla Hansen, min oldemor, hendes slægt har på den nøjagtige samme 200 år bevæget sig 19 km fra Haderslev til Kolding. Det siger altså lidt om proportioner om ændring. Det er også det, der gør sig interessant med de jødiske historier, fordi der er nogle historier at fortælle. De kommer ikke altså alle sammen af lige lystige begivenheder osv. Men der er vandring i næsten hver eneste generation, og det er der mange forskellige grunde til. Og jeg vil nu går over til at tale med mig i almindelighed om vandringen. Og den vandring, som jeg specielt har fået, har interesseret mig for, det er den litvakiske vandring. Det skyldes også familiehistorie. Jeg har altid hørt, at vores familie, bortset fra de to, vi har jo alle sammen 8 olde, på et eller andet tidspunkt 8 olde forældre. De to har vi lige talt om. Det var Ungarn og Danmark. De resterende, de kom, hedes altid, fra Rusland i stedet. Rusland var stort. Der var ikke nogen anden, der kom fra Rusland. De var alle sammen litvakere. Men da Rusland, det russiske imperie, på et tidspunkt omsluttede alt det, der var Polen, Litauen, Ukraine, Hvide Rusland og de baltiske stater, så blev det bare noteret ned herhjemme, når de kom, så hed det sig, at de kom fra Rusland. Man ser i de forskellige papirer ind fra politiet, der er papirer, og vi nok også ses nogle af interesserede selv fra familien, ser det, så står der russisk Polen, for eksempel. Eller også var bare Rusland, og så videre. Men det hele var det. Men det, der viser sig sidenhen, når jeg så begynder at gå nærmere i det, så viser det sig faktisk, at de er alle sammen litvakere. Og de er faktisk alle sammen kommet inden for et meget lille område af Litte, som jøderne kaldte området. De kom alle sammen fra den vestligste del af nuværende Litauen og østligste del af nuværende Polen. Det var alt sammen en del af store Litauen. Alle sammen fra et område, som ligger inden omkring områderne, der hører til Suwalki og Lomsa Majambo. Det er et meget lille område, der kommer de fra. Der er en meget stor vandring afvandret derfra mod Skandinavien. I allerede starter min familie kommer tidligt. De kommer allerede de første i 1860'erne, og de næste kommer 1870'erne. Så det er sådan et, der er tidligt en. Og det, der har været morsomt, jeg opdager selv, det er, at min morfars familie og min farfars familie, de kommer fra nøjagtigt den samme sted. De har ikke anet det, er helt sikker på. Det har jeg aldrig tænkt om. Det har jeg bare tilfældigvis fundet ud af sidenhen. Kalverdien hed den lille by. Og så meget af det, vi har herhjemme, det er tilvandring fra netop det litvakiske område. Litvakerne, det litvakiske store Litauen. Litauen var i gamle dage, meget gamle dage, der var Litauen et stort rige, der strakte sig fra Baltikum, fra Østersøbredden, hele vejen ned og inkluderede det meste af Letland, hele Litauen naturligvis, det østligste af Polen, det meste af Hviderusland, en lille portion af det, der i dag er Rusland, og den nordligste del, nordligste del af Ukraine også. Ja, faktisk kom det hele vejen ned til Sortehavet. Og det var, ja, jo det er med om. Men så lamper det lige faktisk, det er lige faktisk det jødiske litvak, det stopper oppe omkring Smolensk over i Rusland, og lige nord for Kiev.
Hvornår?
Det er den del, som er det, vi kalder Litte.
Det er også en del, der kommer.
Litvakkerne kalder det Litte. Litte, Litte. Litauen er kaldet til Litauen.
Ja. In English, Litauen, that you're talking about, that's Lithuania.
Mm-hmm. Yes. Lithuania.
Okay. What is Litvak?
Litvak.
Do we have a? Is it?
Litvak are the Jews of Lithuania.
Of Litauen. Oh,
it's a person.
Yeah.
Yeah.
Litvak.
Yeah. Do you have difficulties with the
name? No, overhovedet ikke. Okay. Jeg vil bare lige præcisere.
Okay. Litte, Litvak, det kalder de sig selv.
Ja.
Jøderne i dette område. Litauere kalder de andre sig. Litauerne, de bor i Litauen, og litauerne bor i Litte, men det er det samme område. De refererer bare hver især, og det er meget sigende for hele den måde, jøderne i dette område af verden bor. De lever parallelle liv med litauerne.
Okay, can you say those names in English? Just say that same thing, because there's a word here I'm not getting.
Lithuania.
Lithuanians.
That is the name given to this country.
And they call themselves Lithuanians.
And they call themselves Lithuania.
And
the same area, the Jews refer to as Litte or Lita.
Okay.
And they refer to themselves as Litvak. But it's the same area we're talking about.
Which in English would also be Lithuanians? No.
Which in English would be Litvak, because it's not English and not Danish. It's Yiddish.
The Jews refer to the, and that's why they live parallel lives in the same area, which they cohabit.
Men det er fordi, at Litvak siger, at det er jiddisk, det sprog, jøderne taler. Det sprog, det... Jiddisk er et meget mangfoldigt sprog, som tales i meget store områder af Europa. Det vi taler om her, det kalder vi, det er det nordøstlige jiddisk. Vi har det vestjiddisk. Det er næsten opgivet. Det er det, I kan læse om, blandt andet i... med Arne Goldschmidt, han skriver fra Randers og så videre. Det var det, man talte her, og man kan høre en enkelt gamle familie her, jeg kan på min egen børnehjem, en masse ord, de ikke kan derovre, for det er et gamle vestjiddisk ord, men vestjiddisk er dødt ud nu. Så har man galicisk jiddisk. Det er det, der tales nede syd for litterne. Der er galiciske hele vejen ned imod det døde, mod sol. Det er også og så det resten af Polen længere overfor, der har vi også jiddisk på en måde. Der går det morsomme er, at man taler om, at den her linje, der definerer litvakkerne i forhold til de øvrige jøder østpå, til polakkerne først og fremmest, og ned mod Ungarn, galicierne, den kaldes også gefilte fischlinjen. Ja. Fordi på den ene side, der tilsætter man salt, og på den anden side sukker til gefilte fisk. Og det går
direkte... Når man har begge dele i familien.
Det er ligesom juleaften, hvor man skal sige, ja. Det går, og den følger knivskarpt, den her kulinariske og den lingvistiske linje, der er sammenfald her. Og disse litiske... Hvorfor er der alle de her jøder i Litauen? Nu, Litauen er et sjovt land. Litauen, det er land i Europa, der bliver sidst kristne. De hedenske, som man jo plejer at sige, når de ikke er et eller andet i de monoteistiske religioner, helt frem til ind i 1400. Og Litauen selv fra starten er regeret af en lille, hvilket ikke er susædvanligt, adelklasse. Og adelen besidder jorden, og bønderne er livegne. Også til at almindelige på den del af verden. Og jøderne bliver aktivt inviteret og encouraged til at komme til denne del af verden. I forvejen begynder det allerede på forledet blandt andet af korstogene og andre mindre hyggelige ting, der foregår i både Frankrig og i Tyskland med forfølgelser af jøderne. Så der skal ikke mange invitationer til, før jøderne pakker sammen og forsvinder med. Og de bliver inviteret til at komme til denne del af verden, fordi man har brug for folk, som er det, vi kalder literate and numerate. Det vil sige, at de både kan læse og forstå sig på tal. Og de får en meget privilegeret stilling, både i Litauen, men sidenhen også i Polen, hvor de rangerer lige under laden. Mm-hmm. Og de bor ude på mig, og de skal kræve skatterne ind fra bønderne. Det bliver man ikke populær af, skal jeg så sige. Så de lever et meget privilegeret liv, men de får altså også befolkningen, den brede befolkning, dens kærlighed får de ikke specielt uddelt af. Fordi, og befolkningen selv, når de er blevet kristne, præsterne betragter dem som umælende fæ. De har heller ikke noget til overs for dem. Altså, den litauiske, den letlandske, og polakkerne er ikke så slemt, men de bliver betragtet som umælende dyr. Af alle. Deres egne regeringer og så videre. Og overordnet der sidder jøderne så. De kan styre besiddelserne. De litauiske landejere, godsejere og adelsfolk, de bor efterhånden mere og mere i Polen. Og så får de rapporteret tilbage fra jøderne om, hvor mange penge de har fået ind og så videre. Og når en stakkelsbonde ikke kan betale, så kommer jøderne ud og henter den sidste ko. Der kommer ikke sin egen lomme, men den skal til herremanden og så videre. Det lægger bunden for noget, der ikke bliver særlig behageligt mange hundrede år senere hen. Og det vil sige, det
der får dem til at vandre til. Det var altså invitation. Det er en pull factor. Der er nok en push factor, fordi vi taler om to forskellige ting, når vi taler om migration. En push factor og en pull factor. Og her er der en kraftig pull factor, fordi der er et godt liv, der venter en, når man kommer herover til. Det var ikke ved i evigtid, men det var ved i mange, i flere hundrede år, hvor det er en privilegeret position, man har i den del af verden, som yder. Og det ændrer sig efterhånden som et, at de bliver kristne, og der er en kirke, som nu hiver Ahasuerus frem igen, om at det var dem, der forfulgte Jesus og hvad ved jeg, og så videre. Men det er ikke slemt i begyndelsen, og slet ikke som det har været i de tyske og franske byer oprindeligt under paven der. Men det var, men det er altså et, der udvikler sig et stort jødisk indbyggertal i disse områder. Jeg kan fortælle jer, at i det, der hedder i Rusland, i omkring 1880, der er, og det er allerede, nej, 1870 er det, 1880, ja, der er der allerede, der er der en befolkning, til trods for, at der på det tidspunkt allerede er over en million, næsten 2 millioner, der har forladt området, bor der stadig 5,4 millioner jøder. Men 95% af dem, de bor uden for Rusland. De bor i det, der er det russiske imperie, men de bor i Polen, og de 15 vestlige provinser af Storrusland, nemlig over mod i Hviderusland, i Ukraine og i de baltiske øer. En meget stor del af befolkningen bor der. Jøder. Og så må man spørge sig, hvad er det? Hvad får jøder til at... Hvad får folk i hele taget til at flytte sig? Hvorfor begynder de at bevæge sig? Vi ved jo alle sammen, at der sker en meget stor migration ud af ud af dette tidligere russiske store imperie. Det er... Vi har en liste, vi kan sige. Hvad er der? Ja, der er... I det hele taget, når folk flytter sig, der er fordrivelse. Det foregår der egentlig ikke decideret. Det kommer lidt til sidst, men det er ikke. Det har vi, fordrivelse har vi i det habsburgske rige. Der smider de smidt ud i tid og utid, ud af Wien og ud af Prag og hvad ved jeg. Og de bliver, det vil sige, der bliver folk fordrevet fra. Ja, så er der ikke noget at gøre, så pakker man op og så må man afsted og så videre. Når I selv får lov til at komme tilbage igen, så kommer man tilbage og så videre. Så der er expulsion, er altså en uddrivelse af en årsag til at flytte sig. Ganske konkret. Og så er der invitation til at sætte. Invitationen har vi jo her til Baltikum, til Polen, som vi har talt om her nu. En anden uddrivelse, den får vi i 1492, hvor jøderne bliver smidt ud af Spanien. Det er uddrivelse. Men den
også i England.
Får også, men ja, for England har vi fået allerede tidligere, det er i forbindelse. Det er den første omgang, får vi ved oplægget til de første korstoge. Og der får vi så i ved siden af den, der følger en invitation. For sultanen af det osmanniske rige inviterer de sefardiske jøder til at bosætte sig i det osmanniske rige. Igen af samme grund, man kan bruge folk, der er literate and numerate. Folk, der kan tal, og folk, der kan bogstav. Så aktivt bliver de inviteret til at komme og bosætte sig i disse områder. Derfor bliver det osmanniske rige sefardisk. Jeg fortæller jer, at i den største sefardiske by i Osmanniske Rige, ved folkens flertal, det er Saloniki, nuværende Saloniki, der er indtil for 1,5 år siden ved folkens flertal 65% af hele befolkningen er jøder. Og kan man ikke tælle ladino, så må man også glemme det, så kan man ikke lave nogen forretninger. Så alle andre skulle også kunne tælle ladino, selv tyrkerne. Det skulle ikke være nogen. Og der udkom i alt 94 forskellige aviser og periodicals og så magasiner og så videre på ladino i den by. Så det er altså, vi har altså de her to ting. Vi har fordrivelserne, og vi har invitationerne. Hvad er der så mere, der får folk til at føle sig? Ja, vi har to ting. Vi har en lille ting. Jøderne var mange steder ikke eje land. Det kunne næsten ikke. Det var ikke 100%, men det var næsten over det. Hvad sker der så? Så mange af dem, de var håndværkere, og de var
de måtte gerne beskæftige sig med pengesager, for det måtte pæne katolikker ikke for kirken, og derfor havde vi brug for nogen, der kunne stå for det. Men det er jo svært, når man får mange børn. Det gør de jo. Skal de alle sammen være skomager og så konkurrere med far, der også er skomager osv.? Mange vil jo ikke bede hinanden alle sammen i de her landsbyer. Derfor sker der en meget stor vandring fra en stætte til en anden og ud osv., for ellers ligger man og konkurrerer med sin egen familie. Så der ligger også en intern migration i disse områder, der skyldes disse restriktive forhold, beskæftigelsesforhold osv.
Men på den måde jøderne kom til Danmark, fordi de måtte lave pengeforretninger.
Det er jo også, det er den danske, den bliver også, der er også en invitation decideret. Så det, men begrænset til de sefardiske jøder. Men meget hurtigt kommer for eksempel den første sefardiske jøde, han er Ashkenazi, og finder navnet af Henrikes frem, fordi det lyder mere portugisisk. Anyway, men i det der sker primært, vi altid taler om pogromerne, og det er det, der bestyder. Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, pogromer. Pogromerne får en effekt til sidst, da den bliver politisk. Men jøderne har været lænet sig til at dukke nakken med forfølgelser osv. Det er ikke det, der virkelig skubber. Det, der sætter gang i begyndelsen af det her, det er fattigdom, og det er epidemier. Og disse mange jøder, der kommer til Skandinavien først, fra dette område, jeg taler om her, Suwalki, Lomse, Majapol osv., de kommer, fordi der er store epidemier og stor hungersnød på det tidspunkt. Og det sætter gang i den. Den anden ting, der også kommer, man indfører en tung værnepligt, der gælder jøderne også. Og det vil man meget gerne væk fra også. Ja, den skifter, den starter med 7, så bliver den 15, så bliver den 25 osv. Men den første søn i familien bliver fritaget. Og så får de forskellige efternavne, for at man ikke får prøvet at narre osv. Men alt i alt, det er en meget god grund til at forsøge at flytte os. Det er altså push-faktorer. Men selve det her, der forekommer ikke en eneste på rom i hele Litauen på noget tidspunkt. Selvfølgelig hører man, hvad der sker, ikke mindst det forfærdelige pogrom nede i Moldavien, i Kishinev. Der kommer ordene frem, men det er kosakkerne, de kommer slet ikke herop til. Så det er mere et spørgsmål om, at der er fattigdom, der er sygdom, og så er der opportunities. Det vil sige, man hører om det nye land, den nye verden, USA. Man hører om guldfund i Sydafrika. Man hører, at der skal være trygt og rart og gode muligheder i Skandinavien. Hvorfor kommer der så mange jøder op til Skandinavien? Relativt mange. Der er to grunde. Den ene er, gud nej, er den allerede 16? Nå, okay. Men vi skal nok nå en smule af det.
I kommer igen til mig.
Det der sker, det er, at vi enten har man ikke penge nok til at tage til Amerika. Det gælder for mange vedkommende. Men den anden er også, at mange bryder jo op og efterlader familien bag sig. Og jeg er ikke klar over, om det er nu at det er jo fornuftigt, er, så vælger man et sted tæt på, så man både kan tage tilbage og være i kontakt og måske lettere for familien over og så videre. Eller også simpelthen, så bliver man her, indtil man tjener nok til, at man kan blive kommet hele vejen til de oversøiske steder.
Og så får man for mange børn i mellem.
Så får man for mange børn, det bliver dyre. Ja. Men, og der var velfærdsstaten ikke op på det endnu. Men det er altså så man siger, den væsentligste årsag til migration, det er search of work and opportunity. Og det gælder for mange også. I dag, når vi ser de store vandringer i dag ud af Mellemøsten, ud af Asien osv., så er der naturligvis krig, man flygter fra osv. Men samtidig flygter man for fattigdom. Manglende mulighed for at brødføde sig selv og sine børn, hvad ved jeg. Og så kan vi kalde dem økonomiske flygtninge, eller hvad ved jeg. Men det har altid været det, der har skubbet folk til alle tider. Mulighed for at kunne komme til at brødføde sig selv og sin familie og øve et givet med uddannelse. Og
det der så sker her i, nu har jeg specielt interesseret mig for, i det projekt, jeg arbejder nede på universitet, der taler om migration, transmigration og remigration. Transmigration betyder, at man emigrerer til et sted, og derfra videre til et nyt sted. Og remigration betyder, at man så på et senere tidspunkt rejser derfra og videre ud i verden eller tilbage, hvad det er, så videre. Det jeg aktuelt selv interesserer mig for, og det skyldes igen mine egne familieforudsætninger. Min familie kom til Sverige, til Lund, på min morfars side, omkring 1860. Det er ikke til at sige nøjagtigt, hvornår. Og det har været gode grunde til, fordi op indtil 1861, der måtte jøderne i Sverige kun bosætte sig i Göteborg, i Stockholm, og i Borås kommer faktisk først efter 2. verdenskrig.
Ja. Fordi
der er en stor tekstilindustri, og så får man overlevere fra en generation til at gå ind i industri. Men Borås har ikke været noget typisk.
Før. Nej. Der boede mange jøder under krigen.
Jamen, de kom dertil, fordi man kan bruge på de der er jobmuligheder, og man har mangel på kvalificerede arbejdskræfter. Men i hvert fald, i 1961, der falder de her restriktioner i Sverige væk. Og derfor er der mange jøder, der måske allerede har opholdt sig i Sverige, mere eller mindre legalt, eller mest ikke så legalt. Og lige pludselig fra 1961, der kan de rullegående registrere sig, for nu må de gerne bo, hvor som helst.
Hvad sker der i 1961?
Men der falder de restriktioner væk.
Hvorfor?
Fordi det besluttede man bare fra det besluttede svenske regering, at do away with it.
Rigsdagen vedtager.
Og så kan man bosætte sig, hvor man vil. Og Malmø er en af de første steder, men Lund også, de ligger. Lund får en stor. Det er meget interessant ved Lund, hvor min familie kommer til. At Lund er det eneste sted i Skandinavien, hvor der etableres en, hvad vi kalder en decideret steppe. I Lund er der en sker der en tilvandring fra by, fra land til by. Fattige skånske bønder kan ikke klare sig på landet længere. Og i Lund bygger man så noget, hvad kan vi kalde, socialt boligbyggeri. Og de ligger til dem, der har det sværest. Og kvarteret kommer ned til Nøden, ud fra Nød. Og jøderne kommer til, de skaffer sig bolig i Nøden. Og hvis man besøger Nøden midt i ugen, ser man kun kvinder og børn og enkelte gamlinge. For alle mændene, de er ude og sælge. De er småser, de er bissekræmmere, de er ude at sælge på landet. Og kommer så tilbage igen til Sharpes. Eller endnu længere væk, så kommer de kun lige til Jomtøjvim og så videre. Så det er, men der skaber man en decideret sted, og i stedet er beroende på, det er ikke bare et sted, hvor bor mange jøder, men det er en by-land funktion. Og det er der lige præcis der ved Nøden, hvor man altså handler med landboerne. Ud, kommer hjem med varer herfra, tager ud til fjernløbende gårde og sælger til dem og kommer ind igen. Så Lund, op kommer der en stor blivet. Interessant er, at de fleste jøder, der kommer til Lund, de kommer fra områderne omkring Suvalki og Mariupol, så de kommer dertil. Og det er ret tidligt der også. Min familie kommer dertil. Og jeg har en oldefar, som gifter sig med min oldemor. Det er ikke sådan en svært idé. Men hans bror gifter sig med hendes søster. Og sammen, og de er kommet som ganske små i 1860. Og i 1888, for deres vedkommende, mindes allerede 1886, så rejste de til Sydafrika. Jeg vil sige, hvorfor gør de dog det? De bor godt i Sverige, de er allerede nede for uddannelse, de har været igennem selv skole, og de har fået osv. Fordi man hører, at der er gode opportunities. Man kan tjene gode penge i Sverige. Og det er det rygte, der kommer ud til, kommet til Litauen om Sydafrika, det er stedet, hvor fortorven nærmest er lavet af guld, og hvad det er. Så der er gode. Så det er altså en push, en pull-faktor. For man behøver ikke længere. Og det viser sig også, når vi ser de mange jøder, der kommer til Sydafrika, fra England, så er de tidligere kommet fra Litauen, slået sig ned og været en generation i England, og så fortsætter de dernede. De er ikke forfulgt i England, på ingen måde eller noget, men der er opportunities. Og det er altså det, som driver mennesket oftest til at flytte sig. Det er, at der er opportunities. Og jeg har sådan en dejlig historie, som jeg holder med af. Den foregår i Johannesburg i 1888, for jeg kan ikke huske det, men lad os kalde det 88. Og der er der et tog lastet med dynamit, så springer luften. Det er ikke nogen terror ting. Man bruger dynamit i minerne, i guldminerne, til sprængen. Og et uheld gør, at toget sprænger luften. Og på det tidspunkt er byen ikke særlig stor, den er netop mundlagt året før. Og alle vinduer i hele byen, de blæser ud. Der er nogle måneder før, at der er kommet en ung jødisk indvandrer fra Litauen, som man egentlig betragter lidt som en islamist. Han er ikke opfundet i Jylland med. Han får ansættelse hos en anden, der kommer fra samme landsby, som er glarmester. Og han siger til ham, der Frank Schmidt, ud og sætte vinduer nu. Nu er alle vinduerne røget og så videre. Så han tager ud, han sætter vinduer i. Og mindre end et halvt år efter, han er ankommet, sender han hjem til sin stedtel en check på 50 pund sterling. Det var en vild formue dengang. Og når der kom brev fra udlandet til stedtelen her, så mødte jeg altid op for at læse, hvad der kom nyt og så videre. Så står jeg og siger, 50 pund sterling. For den schlemiel, hvis han kan, så kan vi da også. Og inden for et år er den bestemte der tømt, og de er alle sammen der super. Og det er ikke en anekdote, det er virkelig en sand historie. Men den betegner så godt den måde, vi har en pull factor og drømmen om to make it rich. Og de historier har vi også masser af i Amerika og andre steder. Men i Sydafrika er det sådan meget voldsomt, fordi man finder altså guld. Det, hvad kan være mere end guld? Og det er på et tidspunkt, hvor jøderne er meget netop begyndt at ankomme og stærkt involveret i det her. Og de er jo ikke de første jøder. For når de litauiske jøder kommer til Sydafrika, så er der etableret, ikke særlig stor, men etableret jødisk samfund dernede, af tidligere hollandske jøder, tyske jøder og engelske jøder, som alle sammen er akkultureret og så videre og indtager positioner. Og nu kommer alle disse østjøder. Ikke alle sammen lige velkomne, hvad ved jeg, men de bliver så mange, så de igen en ganske få år overtager hele shoppen og gør det utroligt godt. Og jeg tror nu, ja, jeg er jo kun knap nok kommet i gang, men altså, men i hvert fald, det der sker er så, at det jødiske samfund i Sydafrika, de klarer sig utroligt godt. Der er meget lidt antisemitisme, men det begynder at komme op i begyndelsen af 30'erne, i forbindelse med, at der foregår i Tyskland, og i forbindelse med, at boerne, de hollandske jøder, som faktisk de hollandske sydafrikanere og afrikanerne, som har været meget velkomne over på Tyskland, fordi de er meget troende, de er meget gamle kristne troende, og tror på det gamle testamente, og ser, at det er jo bogens folk, der kommer og så videre. Men de får svære tider. De får meget svære tider. Og mister jord, og hvad ved jeg. Og jøderne ses igen som dem, der til gengæld krabber og klarer sig godt, og bliver rige og så videre. Og derved forklares meget af deres fattigdom med, og det er ikke alle de jøder, der kommer og handler, der gør det særligt pænt og fint. Det er også nogle ganovi mellem og så videre. Så det er ikke så yndigt de alt sammen. Men i hvert fald, der begynder der at komme en antisemitisme. Den antisemitisme, den forstærker de strømninger, der kommer fra Tyskland og så videre. Vi ved, hvordan det går. Og så slår man bomben i, og der kommer ikke flere indvandrere, stoppet for indvandring fra Litauen. Meget sørgeligt, fordi der kunne være reddet mange, mange flere ud inden nazismens forbrydelser. Men i hvert fald, jøderne klarer sig ufattelig godt i Sydafrika. Så får vi apartheid bliver kodificeret i 1948, og hele landet bliver, og i dag
er det til at finde en ærlig jøde, som nogensinde har supportet apartheid. Men det gjorde de. I mange grad. Man kan sige omvendt, at blandt de hvide, der var modstandere af apartheid, aktive modstandere, der var et meget, meget stort antal jøder. Et uproportionalt stort antal. Og mange af de jøder, der kom til Sydafrika, kom fra Litauen, var socialister og var fagforeningsfolk osv. Men det kan det jødiske officielle menighed, Board of Deputies, ikke tage æren for. For tværtimod, så tog man afstand fra deres åbenlyse regeringsfjendtlige handlinger osv. osv. I dag er der jo ingen, der husker, at hun nogensinde har været andet end en arve modstander. Sådan var det ikke. Jeg husker det selv. Men allerede før apartheid afskaffes, allerede i 50'erne, 60'erne og specielt 70'erne, der begynder jøderne så at flytte ud igen. Fordi de første, der flytter, de gør det politisk motiveret. De vil ikke leve i en apartheidstat. Og mange af dem, de flytter sig enten til England eller til Israel. Og fra 70'erne og frem efter, så er det et spørgsmål om, at man ikke føler økonomien trygt længere osv. Og de flytter primært enten til engelsktalende lande, til Australien, til Canada, til USA, til Israel. Og det er ligesom England naturligvis. Det er så remigrationen. Det fortsætter så. Det der er interessant at se med de sydafrikanske jøder, hvor de end flytter videre hen, integrerer de sig meget dårligt i de jødiske menigheder. De bygger deres egen synagoger, og de får hurtigt ord for at være meget industrious, med dygtige alt det, de beskæftiger sig med, men samtidig brash og arrogante, og hvad ved jeg, alle de ting, der nu kan sættes på dem, ikke er de, der ikke er noget, men de andre, de lokale jøder. Fordi de får egne rabbinere og så videre, og de kører deres eget show. De integrerer sig ikke selv lidt, men de tjener penge. Og det ligger nærmest i deres gener. De er kommet fra Litauen, og de har taget med sig nogle meget stærke ting fra Litauen. De kommer på en positiv side med deres store sociale commitment, både til samfundet i kraft af, at de er fagforeningsfolk, og de er anti-apartheid-folk osv., også fordi de lægger stor vægt på Tzedoko, der bliver lavet jødiske ambulancetjenester, der bliver lavet jødisk. Kribakadisha står herhjemme, der smider kribakadisha folk i jorden. Dernede, der kommer de ud med mad til folk. Både dem, der ikke har, og dem, der har lidt, og så videre. De står for en hel masse, driver alderdomshjem, og hvad ved jeg, så videre. Der er en, og det er en meget stærk ting i det. Altså, jødedommen er til doko, ligesom i islam blandt andet, er det en meget vigtig ting. Hvad var?
Jeg bare spørger dig om noget bagefter.
Ja. Det sætter meget stærkt præg på det jødiske samfund i Israel, i Sydafrika, det de har med sig fra Litauen. Nu er klokken ved at være derhenne, så vil jeg lige tage et par spørgsmål, og så må I få de næste 3-4 dele.
Jeg spørger dig op, for jeg føler mig som en gæst her i Danmark. Fordi der er kommet så meget antisemitisme. De hader os alle sammen. Alle hader jøderne. Vil du påstå, at alle de mennesker, der flygtede fra det, du taler om, var det på grund af, at de var forhatte, at blive smidt ud, eller følte de, at de blev nødt til at flytte? Fordi du siger, som om de gjorde det med vilje. Mine bedstefolk, som vi taler om, de taler også om dine bedsteforældre, de kom hertil, fordi de blev smidt ud. Pogromer og alle jøderne, de skulle bare ud og blive slået ihjel i bjergevis i Rusland, ikke? Hvordan tror du, at vores liv vil foregå her i Danmark? Nu sidder vi her i en 100 mennesker og har det glimrende her i Danmark. Hvorfor har jeg det her med? Altid når der er nogen, der kigger på mig, så siger de, du er da ikke født her.
Hvor
er
du fra?
Hvor kommer du fra? Hvad er det for et navn, du har? Og så gæsluffen, så vil jeg godt, hvorfor. Fordi de allerede på det tidspunkt har sat mig ned i en, i en bås, og det hader os alle sammen.
Jeg tror, det handler meget, om din oplevelse og de historier, du har hørt som barn, og hvad ved jeg, altså i ting, og mange historier, vi hører og så videre, de er måske nok sagt ud fra en ærlig mening, men de er ikke nødvendigvis sande.
Jamen, det er sgu da sikkert.
Nej, jamen, det er de ikke sande, fordi der er ingen af de steder, hvor du kom fra, det ved jeg, hvor der var pogromer. De foregik ikke der. Man hørte om dem og så videre, men det var ikke det, der foregik. Altså, det, når jeg forsker det her, så vil jeg gerne afdække, hvordan tingene er i vildheden her. Men vi har masser af det, og det næste, det er interessant, det vil jeg ellers vil have talt om, men det må jeg blive til næste gang. Det er det, vi kalder erindring, memory. Og erindring og historie kan ligne med hinanden, men er det ikke. Historie baserer på sådan nogle faktuelle forhold. Vi finder ud af, hvordan hang tingene sammen. Det kan så ændre sig med tiden, fordi vi får nye, finder nye kilder. Og men erindring er noget andet. Det er den måde, vi forholder os til historien på. Det er den måde, vi repræsenterer historien på. Det er den måde, vi vil gøre. Jeg plejer gerne at forklare lidt, når vi taler med erindring. Hvad er de tre ting, som mest siger, vi karakteriserer, vi gerne vil karakterisere, tiden under besættelsen for. Hvad var? Det er folkestrækken, det er jernbanesabotagen, og det er jødeaktionen. Hvorfor? Jo, fordi de definerede, at vi kom ned på den rigtige side af linjen. Vi kan tage mange andre ting ind, der er vigtige, og der også var vigtige, osv. Men vi har en både bevidst og ubevidst evne til at finde de ting frem, som enten stiller os i det bedste lys, eller som vi synes, vi gerne vil se tingene som. Og det er der, hvor erindring ikke nødvendigvis konvergerer med historie, men tager historie. Men det er den måde, vi er repræsenteret på. Familie har, når jeg tager med erindring, taler ikke om, hvor jeg lagde min bil, eller går, det kan jeg ikke huske. Men jeg taler om kollektiv erindring. Det vil sige nationers erindring, familiers erindring. Familierne har også nogle historier og gemmer skeletter nede i skabet og hvad ved jeg og så videre. Vi har alle sammen erindringer, kollektive erindringer. De kan også ændre sig over tid, men de hænger meget sammen med, hvordan vi ønsker at se vores historie. Se de her ting. Og det er ikke det samme som historien nødvendigvis. Og noget af det, du taler om, det er, at den, og det har vi jo set nu, at den meget snak om pogromerne. De har været slemme, men de har jo ikke, vi har jo set oftest, at pogromerne førte ikke til nødvendigvis udvandring helt der, så videre, hvor de skete, men også andre steder hen. Men man har brugt det, man har troet på det derfor, så videre. Man har også følt en utryghed, så videre. Men det er vidderligt ikke, og specielt mange, at en meget stor del af de jøder, der kom til Skandinavien, kom ikke, var i nærheden af pogromer, der hvor de var. For der fandtes ingen pogromer i hele Baltikum, fandt ingen. Et sted før der kom der pogromer, det var i Bialystok, i det gamle Litauen, nuværende Polen, der var der en meget interessant to pogromer, i 1607. Og ja, de pogromer...
Jeg vil lige sige, at ifølge min mormor, så blev hendes forældre skudt.
Ja. Ja. Det kan godt.
Jeg har en lang rædselshistorie, hun lærte jo aldrig dansk, hun talte kun jiddisch.
Ja.
Hun døde først, da jeg var 20 år, men da jeg så vokset op med hendes beretninger, og de var grusomme.
Det var det. Jamen, du kan sagtens have individualiseret sig, men pogromer, det er det organiserede jødefølelser. De fandt ikke sted. Den eneste, der fandt sted, der var virkelig stor heroppe mod, det var i Bialystok, og den skyldes, det var Pleve, den zarens indenrigsminister, som satte den i værk. Ja. Og det gjorde han, fordi Bund, det socialistiske jødiske parti, var meget stærkt i Bialystok. Og han satte dem kun ind et sted. Det var blandt de fattige jøder. Det var blandt arbejderne. Fordi de strejkede udstandsligt.
Sidste spørgsmål, og så...
Ja, jeg har...
Min mands forældre, de kom fra Litauen.
Ja.
Og min mand er født i 20.
Ja.
Han fortalte Abraham Weiner, at hans far fortalte, at de var boede i stedet.
Ja.
De kom ikke ind til byen.
Nej.
Og de blev heller ikke educated.
Nej.
Det var meget få jøder, som boede i de store byer. Og mine bedsteforældre, de kunne tale russisk. De boede i Vitebsk.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor stor den by var.
Det var pænt stor, og det var en meget stor jøde.
De kunne tale russisk. Ja. Men så glemmer du også en ting, at dem, der ville til Amerika,
ja.
Min svigerfar og hans bror, de var på vej derover, men min svigerfar havde noget med øjnene, så han fik et stort kryds. De gik og talte sammen og kom til Ellis Island. Og de talte, og de talte, når de kom ind, og så fik min svigerfar af Weiner et stort kryds. Han havde dårlige øjne, og pludselig så kom der en gate, og de talte stadigvæk, de anede ikke. Han skulle have tænkt sig op og taget frakken af. Han havde det store kryds, han skulle sendes tilbage. Og de to, de sagde farvel til hinanden over en gate, og de så aldrig hinanden så.
Ja. Nej, der er mange, der er mange
sygdomme.
Men det var meget restriktive amerikanere med, og de fleste jøder, de blev sendt, når de kom til Tyskland uden for Hamburg, så blev de blev lucificeret osv. Og de blev tjekket alle vejene, fordi det er ligesom i dag, hvor DSB kontrollerer vores pas ude på vejen over til Sverige, fordi de har transportøransvar, og du får 50.000 kroner bøde, hvis de slipper nogen over, der ikke må komme ind. Og på samme måde var det i Amerika, dampskibsselskaberne. De var ansvarlige, hvis de brændte folk over, som ikke... Altså, det er systemer, der har været gældende i en lang tid.
Vores næste gæst er Anne Bukris. Velkommen til Radio Shalom.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig til, at vi taler om den kommende festival.
Uh-huh.
Jødisk Filmfestival. Meget vigtig begivenhed. Og du er lederen af den jødiske filmfestival. Og det har du været i 17 år. Faktisk er det dig, der har taget initiativ i sin tid til, at du ligesom i dag kvinden bagved hele initiativet.
Ja, vi var nogle stykker.
Men jeg ved, og jeg mener også, at de fleste betragter dig som drivkraften.
Ja.
Det er dig, der kæmper for det.
Ja, det er nok rigtigt.
For det første håber jeg, at I får masser af succes, og at der kommer mange og ser filmene. Og vil lige lægge ud med at sige, at i år kalder I, eller du, festivalen for Det Andet Israel.
Mm-hmm.
Hvorfor Det Andet Israel, og hvad er det?
Jamen, for det første vil jeg sige, så er det sådan en arbejdstitel, vi har stjålet fra New York, hvor de har en filmfestival hvert år, der hedder The Other Israel. Og jeg blev så begejstret for det, fordi i mange, mange år har vi jo, hvad skal man sige, i vores festivalgruppe diskuteret frem og tilbage, hvordan skulle Israel være til stede i vores festival. Og det har selvfølgelig været både for mange år siden, der var de film, der kom fra Israel, jo ikke specielt høj kvalitet. Det israelske filmmarked var ikke særlig udviklet og sådan noget. Så på det tidspunkt var det ofte en snak omkring, hvor meget skal den politiske konflikt være til stede i vores filmfestival, når nu det er en jødisk filmfestival. Og så her de sidste 10 år, der er der sket rigtig meget med det israelske filmmarked, og det både på dokumentar- og spilfilmsiden. Og det, der især har vist sig her med den nye generation af film- og dokumentarister, har været, at der kommer rigtig mange, usensurerede stemmer frem. Og det handler selvfølgelig ikke kun om den politiske konflikt, men også om det israelske samfunds mangfoldighed og sammensathed og flerstemmighed og multikulturelle udseende osv. Og noget af det havde man ligesom bygget et helt koncept op om i New York. Og jeg synes, at den type festivaler, den passer rigtig godt til Danmark. Så hvis vi ligesom skal nå et bredere publikum, så er det enormt vigtigt, at vi er aktuelle. Og det her med at bringe andre stemmer i spil og ture, hvad skal man sige, afcensurere og aftabuisere, det er sådan noget, det er i hvert fald noget, jeg selv er en varm fortæller for. Så der er vi blevet enige om, at det her med Det Andet Israel var en interessant arbejdstitel, og så har vi ligesom valgt også at skrive det offentligt.
Det, som er vigtigt, at vi lige nævner, og at lytterne de får at vide, det er, hvornår er det, festivalen åbner, og hvornår, hvor længe den varer.
Ja, altså vi gør det lidt anderledes i år, fordi den 13. februar er vores åbningsaften, men den er ikke inde i cinematikket. Den holder vi ude på Teaterøen, som er spidsen af Refshaleøen, sådan i forlængelse af Christiania og sådan noget. Man skal sådan helt ud på spidsen, men det behøver man nemlig ikke, fordi at, vi har booket en båd. Så hvis man kommer klokken 5:30 til Orlovsmuseet nede i Christianshavn og står der, så bliver man transporteret ud.
Hvor fint!
Og det er sådan en lidt speciel event, som vi havde lyst til at arbejde på. Jeg havde den idé, jeg bor selv i en husbåd derude. Så jeg bruger stedet, og det er et ret flot kulturelt space, så at sige. Og der var muligheden for os at vise filmen derude. Og så havde vi lyst til det her med, vi diskuterede, som vi tog og snakkede om, inden vi gik i gang med programmet, det her med, hvordan kan man involvere publikum på nogle nye måder, og hvordan kan vi åbne op, så det ikke bare er en mikrofon, der bimler rundt i filmlokalet, men at der bliver mulighed for nogle samtaler, og vi har ikke muligheden inde i cinematikket for at lave middag og sådan noget, der er ikke plads til det. Og så fik vi den idé, det her enormt smukke, den hedder afmagnetiseringsstationen, som er det gamle, da bådene kom ind efter krigen, efter 2. verdenskrig, så kørte de igennem. Der blev de afmagnetiseret, fordi ellers så tiltrak bunden af bådene, miner, der lå på havbunden, og man kunne risikere, at bådene eksploderede. Så der er enormt meget reminiscens af historien derude.
Er det sådan et område, som aldrig har været åbent for publikum? For jeg mener aldrig, at jeg er nået så langt derude.
Det er lige åbnet. Direktøren derude, Peter Kirk, han har restaureret den der station. Så man sidder faktisk... nu springer jeg lige lidt, men egentlig har jeg ønsket mange år at lave noget i forbindelse med oktober 43 og transporten over sundet. Men da vores festival aldrig ligger i oktober, så kunne det ikke lade sig gøre. Men nu synes jeg, at den bevægelse, den begivenhed, den både triste og lykkelige begivenhed, at jøderne blev reddet, og at vi brugte vores farvand mellem to lande til at redde hinanden, den har jeg altid syntes var så vigtig også at kunne levendegøre. Så derfor synes jeg pludselig, der var noget, men nu kunne vi pludselig bruge det her sted, og man kan faktisk se Sverige derfra. Og filmen, vi viser, den hedder Germans and Jews, og det er en film, der handler om... Det er en dokumentarfilm, der tager sig ud i dag i Tyskland. Og den har en middagssamtale mellem tyske jøder og tyske ikke-jøder. Og den handler faktisk om, hvad er status i dag på vores liv sammen i det her Tyskland efter krigen.
Det er altså jøder, der bor i Tyskland i dag, det er det, som har den samtale med tyskere.
Ja.
Okay.
Og det er min generation, der sidder og samtaler rundt om det her bord. Og det synes vi var sådan ret fascinerende, det her med at iscenesætte en samtale, som er så svær, fordi det er jo deres forældres oplevelser, som er blevet båret videre ind i en generation, og som de bærer videre til deres børn. Og hvordan gør man det? Og hvad er det for en type forsoningsproces, som Tyskland har arbejdet med efter Holocaust? Og jeg synes selvfølgelig, vi har beskrevet Holocaust på mange måder. Det gør vi hele tiden, og det skal vi også blive ved med at gøre. Men jeg synes pludselig, at den her film lagde op til en anden type samtale. Og så fandt vi ud af, at der var et rum herude, som vi kunne invitere folk til. Og så har vi inviteret forskellige mennesker til at sidde med ved middagen.
Det lyder lige efter mit hjerte og efter min drøm. Jeg er så glad for, at du har taget initiativ til sådan noget.
Det var fint. Og jeg synes, vi får nogle... Vi samarbejder med den tyske ambassade. De har simpelthen været så fantastiske. Og en fyr, der hedder Thorsten Wagner, som har været historisk konsulent på filmen. Og der kommer to af filmens medvirkende og er med ved bordene. Og så har vi journalist Henriette Harris, som er Tysklands ekspert og virkelig en storyteller. Det bliver så spændende. Og...
Hvordan kommer man med?
Jamen, så tager man... Altså
til den middag, til den samtale?
Jamen, man går egentlig bare ind på hjemmesiden, på vores hjemmeside.
Som hedder?
Den hedder cjff.dk. Copenhagen Jewish Film Festival.dk. Og så lige på forsiden, der klikker man på køb billet til åbning. Det koster 200 kroner, man bliver fragtet frem og tilbage, og man får middag og film. Og det er også støttet af By Havn, faktisk. Så vi har faktisk fået støtte til at lave arrangementet. Jeg synes, det er sådan en sjov kobling ind til vores festival.
Men nu, når vi taler om den forsoning, så kan jeg ikke lade være med at både sidde og tænke over det, men også spørge dig, forsoning, det er et svært ord for mig. Med min baggrund, som er den holocaust-baggrund, så er det jo svært for mig, stadigvæk. Og jeg beundrer det tyske folk på den måde, at det er nok det folk, der har arbejdet mest med at bevidstgøre den historie på alle planer til befolkningen, hvad der har været, og tager den, det ansvar, og tager skylden, og forstår den, og bearbejder den. Og alle de folk, så synes jeg, at tyskerne har gjort virkelig kæmpe arbejde, mentalt arbejde, som et folk. Men så er der, at man kan sige, der er jo to sider til en forsoning. For et øjeblik. Det som er interessant for mig, og vil spørge dig, om du ved, om filmen også tager den vinkel. En ting er, at jeg skal blive forsonet med modparten. Modparten skal også blive forsonet med mig, og vi kan gøre processen hver for sig. Men den forsoning, hvordan kommer den frem i den her film? Er det den tyske side? Er det den jødiske? Hvad er indholdet i filmen?
Altså,
bygges der bro? Er der et forsøg på at bygge bro mellem de enkelte forsoningsprocesser?
Altså på en måde, så træder den måske ind, uden at jeg skal afsløre for meget, for det er jo også op til den enkelte at vurdere, hvad den gør. Mm-hmm. På en måde synes jeg, den træder ind i et nyt rum, fordi den skelner. Det bliver ikke så tydeligt, hvem der er jøde og hvem der ikke er jøde. Så man kan sige, den, det er et nyt Tyskland, den taler i. Og det er også et Tyskland, hvor der er sket rigtig meget med for eksempel den jødiske minoritet. Netop det meste af filmen foregår i Berlin, og vi ved alle sammen, altså det jødiske Berlin er jo i dag et russisk-jødisk Berlin. Nemlig. Det er jo ikke et gammelt tysk-jødisk Berlin.
Nemlig.
Og det gør også noget ved fortællingen, kan man sige, fordi hvad skal man sige, den træder ind i den jødiske fremtid i Tyskland, synes jeg. Men den har, altså rundt om middagsbordet, har den nogle meget intime samtaler. Mm-hmm. Og på den måde synes jeg, der bliver både forløst nogle fordomme, som der stadigvæk er faktisk.
Absolut.
Men det er sådan nogle lidt absurde fordomme, fordi det handler også lidt om sådan en, sådan som jeg oplevede det, lidt en undertrykt vrede omkring noget forskellighed, som har været forbudt at tale om, for eksempel. Men man kan jo sige, at det er nogle enormt reflekterede mennesker, der sidder rundt om bordet, og der kommer ikke noget super farligt materiale frem.
Men man rører alligevel ved tabuer.
Ja, jeg synes, man rører ved tabuer. Det gør man.
Lyder interessant.
Jeg synes, det er, altså det er ikke noget mesterværk, men jeg synes, den er rigtig god til at lægge op til en samtale. Ja.
Det lyder godt. Og den hedder
Germans and Jews. Og man kan købe billetter på via hjemmesiden. Man kan også bare gå ind på det, der hedder billetto.dk og lede efter. Men det nemmeste er at gå ind på cjff.dk. Og der er stadigvæk billetter. Der er i hvert fald 20 billetter endnu.
Så man skal skynde
sig. Og jeg ville rigtig gerne, at der var fyldt op, jo.
Klart.
Fordi så bliver det virkelig sjovt.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og vi står selv og laver maden og sådan noget. Og det er ikke koser, men det bliver fisk og salat, og så vi holder os inden
for de grønne, som man godt kan.
Ja, lige præcis.
Okay. Man skal lige måske gøre opmærksom på, når man siger jødisk filmfestival, mm-hmm. så er det ikke kun om Israel, og det har du selv været inde på.
Yeah.
Det er jo ikke kun.
Nej.
Så du har også filmen som her, den tyske, og så nogen om Israel.
Yeah.
Hvad er det for nogen?
Der har vi jo så valgt at ligesom følge det der det andet Israel til dørs. Og der har vi vi har jo blandt andet, som du selv har været inde på, viser vi den her dokumentarfilm, der hedder Mr. Gagger. Den vil jeg ikke gøre super meget reklame for, fordi den selv er faktisk rigtig godt.
Jamen, jeg har set den i Tel Aviv, hvor jeg er helt syg med den film.
Ja, og det er virkelig, altså...
Og det er ikke Lady Gaga, vi taler om.
Nej. Det er det ikke. Det er Batshevas tidligere leder, Ohad Naharin, som jo er en af de største koreografer i Israels historie, og også har været kæmpe inspirator både New York og Europa, og det handler ligesom hovedfiguren, men det er jo mere end det. fordi det handler jo også om Batsheva og hele den her kibbutz-bevægelses artistiske, kunstneriske dimension. Mm-hmm. Så den, altså, det er jo fantastisk at se, hvordan den her gaggerdans...
Det er en formsprog, det er et dansemæssig formsprog, ja, som han har opfundet, mm-hmm, og som han har taget ligesom måde, eller har været modig nok til at introducere og kæmpe for.
Ja, og det der er ret interessant, synes jeg, ved filmen, det er jo den her, når man ser på kompagniet, hvor ekstremt forskellige hans dansere er. Altså, det er jo ikke New York Ballet, det her, og det er heller ikke Alvin Ailey eller noget som helst. Altså, diversiteten er ekstremt stor, både sprogligt og kropsligt, og det er jo slet ikke kun israelske dansere.
Og aldersmæssigt.
Og aldersmæssigt. Undskyld, jeg er altså ret forkølet. Undskyld.
Vi undskylder.
Men det synes jeg helt klart er styrken ved den her fortælling. Men det, jeg synes, der også er det interessante, det er jo det her med, hvordan kunsten... Hvad er det for en type kunst, der kunne komme ud af kibbutz-bevægelsen? Hvad var det for en type kunst, der kunne udtrykkes i den community? Så gagger er jo en organisme, der bevæger sig.
Udvikler sig
ja, i organismen. Og det synes jeg er rigtig interessant, fordi ellers man har meget talt om kibbutz-bevægelsen som den her... Hvad skal man sige, lighed og homogenisering og pioneren og sådan noget. Og hvor at på trods af det, så er diversiteten ekstremt tydelig, samtidig med fællesskabet overgår. Fordi det er organismens overlevelse, der ligesom er. Og det skal ses, fordi det er ekstremt godt lavet.
Ekstremt godt. Anbefalet virkelig,
ja,
meget varmt.
Det bliver en stor oplevelse.
Ja, og det er den 14. i anden klokken 19, kan jeg se. Og den 17. i anden klokken 16.
Ja, lige præcis. Og der er vi netop, der er en danser i Danmark, som også kommer og fortæller lidt. Hun er nemlig uddannet gaggerdanser. Og er den eneste, og skulle være ekstremt dygtig, så det bliver rigtig fint. Og så vil jeg også godt slå et slag for blandt andet de to film, vi har med, som så træder lidt ud af det traditionelle israelske. Det er ikke jødiske film, eller det er ikke jødiske temaer. Ja, det kan man jo diskutere, men,
ja,
men blandt andet, jeg var i Haifa her i efteråret på deres internationale filmfestival. Og det interessante med den festival, det er jo, at den foregår i Israels, hvad skal man sige, mest multikulturelle by. Mm. Og den springer ligesom rammerne. Det er også en kunst. Filmfestival, altså det man kalder art cinema, så det er jo enormt meget eksperimenterende film, og det er film fra hele verden, alle mulige sprog, og jeg så både vietnamesiske og russiske og alle mulige forskellige ting, film. Men det betyder også, at det er denne her festival, når der så kommer noget palæstinensisk, som ligesom altså palæstinensisk skråstreg israelsk, eller man kan også kalde det arabisk-israelsk, så er det den festival, der ligesom tager det. Og ja, der havde de premiere på den film, der hedder In Between, som er en yngre israel, eller ja, palæstinensisk-israelsk. Hun bor i Tel Aviv. Maysalun Hamoud hedder hun. Jeg tror, hun er 28. Det er hendes første spillefilm. Og den er israelsk produceret. Det er Shlomo Elkabetz, der har produceret den. Han, der er bror til Ronit Elkabetz, der døde.
Ja, men jeg synes,
det er en stor skuespillerinde. Ja. Ja. Men de to har jo været kendt for Elkabetz-familien med marokkansk baggrund, vokset op i Beersheba og sådan noget, at være dem, der ligesom har tur gå ind i det der arabiske
univers.
Og det synes jeg, han gør her. Og den her In Between, det er, jeg synes virkelig, hvis folk er nysgerrige på, hvad der rører sig. For det er ikke en film, der handler om en politisk konflikt mellem israeler og palæstinenser. Det er en film, der handler om den palæstinensiske indre konflikt.
Og identitet.
Og det er egentlig en meget banal historie. Den handler om tre kvinder, som har uddannet sig, men som lever i Tel Aviv. Så der er tre palæstinensiske kvinder, der bor i Tel Aviv, og lever egentlig et fuldstændigt bord, som unge Tel Aviv hipster gør, og den ene er advokat, og den anden er, hvad de er, og den ene er lesbisk, og den, du ved, de lever bare det liv, man nu lever i et moderne, store by. Og så støder der en tredje person til, som er en kvinde, som er kusine til en af de her to andre piger, som så er religiøs, ortodoks muslim. Og hun er så lovet væk til en meget religiøs mand. Og så de her tre kvinders livshistorier bliver så bundet sammen. Men det bliver gjort altså meget, meget stærkt. Og den foregår på arabisk. Og der er simpelthen sådan nogle super fantastiske scener, der også lidt handler om interaktionen med det israelske samfund. Som jeg blev meget fascineret af. Altså, hvor man pludselig oplever, det er jo også op til dem, der kommer og ser den, men man pludselig oplever det her med, at de slet ikke kender hinanden. De bor i samme by. Det kan også være, at de blev uddannet på de samme universiteter. Men når de står over for hinanden, så så der er en scene med en bartender, en israelsk bartender, den ene af pigerne går ind og søger et job, hun trænger til at få et barjob. Og så siger han til hende, hvor kommer du fra? Er du fra Sydamerika? Og jeg synes bare, at hun står der, og hun ligner måske, hun kunne måske godt ligne en indianer eller et eller andet, men hun, så siger hun bare, nej, jeg er palæstinenser. Og jeg synes bare, det der scene, den siger bare rigtig meget, og den siger faktisk også noget om, at de ikke nødvendigvis har et billede af hinanden. Så det er ikke kun fordomme. Det er faktisk også en reel uvidenhed. Og det synes jeg faktisk skaber et grundlag for en ny tid. Altså, så er der jo alt muligt grund til at lære hinanden at kende.
Jeg synes, det minder mig lidt om, hvad jeg selv oplever dernede. Og det er, at mange af dem, som du møder på hospitaler, for eksempel, er palæst eller israelske araber. Jeg foretrækker at kalde dem det. Mm. Israelske araber. Og jeg tænker ikke over det. På grund af min afdøde mor, så var jeg meget i kontakt med sundhedsvæsenet. Mm. Og der møder du læger og sygeplejersker og personale i øvrigt, som er arabisk afstamning. Og du tænker ikke over det. Måske lægger du mærke til, at de nogen er måske mørkere end andre. Men det israelske samfund er så multikulturelt i sig selv. Blandt jøderne, der er fra alverdens lande og fra alle kontinenter. Så ja, der er også mørke jøder, og der er lyse jøder. Så egentlig, det er ikke en bevidst hverdagstanke, om den ene er arab eller ikke er. For vi ved, de er der infiltreret arbejdsmæssigt i hverdagen i Israel. Og derfor så jeg vil ikke sidde undre mig over, at hverken at de kender hinanden, eller at bartenderen tænker slet ikke, at de kunne være araber. Men at de måske er fra Sydamerika. Og det, jeg synes, det lyder som en interessant film.
Jeg synes, det er smadret interessant. Altså det, men jeg vil så sige, altså, ja, det, ja, ja, jo, men det er rigtigt, det kan man snakke om i lang tid. Der er jo også mange detaljer ved den, som er enormt gennemarbejdet, og det synes jeg er, det er rigtig, flot. Rigtig vigtigt. Ja. Og så handler det selvfølgelig om tre kvinder, der forsøger at gøre op med en baggrund, der er ekstremt kvindeundertrykkende. Ekstremt kvindeundertrykkende. Mm-hmm. Og det er selv i de bedste palæstinensiske familier, hvor at der er penge, hvor der er hus, og hvor der er have, og hvor der er arbejde og sådan noget, så er det stadigvæk underkastet en social kontrol og nogle traditioner, og det er bare så vanskeligt, og derfor er det også et vanskeligt møde med et moderne Israel, på trods af, at der også i Israel er en masse social kontrol, jo. Det er jo ikke fordi, at...
Jamen, der er nogle samfundsgrupper, hvor det foregår, og det eksisterer stadigvæk, især i den, vi kan sige det lige ud, især i den religiøse segment, der har samfundet, så foregår det, og sådan er det.
Men det er spændende. Og så er der jo en anden film, der hedder Sandstorm, som også blev vist på Copenhagen Pix. Desværre var der ikke så mange ind at se den, og derfor spurgte jeg festivalen, om de ikke synes, at vi skulle vores lille time, om vi ikke skulle tage den igen, fordi det er virkelig fantastisk. Og så vil jeg sige lige den forbindelse, at Hanne Feukel har lavet et lille lydbillede til os. Så når man kommer ind i biografen, så præsenterer vi filmfestivalens første lydbiograf. Og hun har nemlig lavet et interview med instruktøren, som ikke kunne være til stede, eller vi havde ikke råd til at bringe hende til København. Men så har Hanne lavet et interview, som man lige sidder og hører. Så det bliver ret fantastisk, tror jeg, inden filmen går i gang.
Interessant.
Det er rigtig interessant. Ja. Og for alle os, der har taget turen i bil fra Tel Aviv ned mod Sydisrael, ned mod Beersheba, hvor min familie øvrigt kommer fra, der ved man jo godt, at både til højre og venstre, når man er cirka 40 km syd for Tel Aviv, så begynder alle de her små beduin
områder,
ja, ja, og bliktage og ja, underlige, ja, nogle får og nogle ting. Og den her sandstorm er filmet nede i det område. Og den handler faktisk om en beduinfamilie, hvor manden er i gang med at blive gift, mm-hmm, med sin anden kone.
Ja.
Og det er simpelthen bare, den er i øvrigt også indstillet til fremmedsprogs Oscar, og det er bare en, altså det er virkelig en flot film, og den er jo også filmisk, den er, ja, virkelig stærk. Ja. Så jeg håber virkelig folk kommer
ind. Det kan ind. Vi godt anbefale.
Ja, det kan vi.
Ja, ja, en flot film.
Det synes jeg, det bliver rigtig fint.
Ja.
Og så har vi jo, vi har for eksempel valgt at tage to Hummus the Movie. Og en anden film, jeg i øvrigt også så i Haifa, der hedder Israeli Cuisine, som lidt kunne være sådan en slags Mellemøstens pangdang til sådan nordisk, ny nordisk, hvis nu man, ja, fulgte René.
Ja, men det er man meget bevidst om dernede, jo, ikke? Man forsøger virkelig at gøre befolkningen bevidst om det lokale.
Ja.
Og inspirationen er helt sikkert Noma.
Ja, fuldstændig.
Ja, og det, ja, er, og de har virkelig muligheder for det, fordi råvarerne dernede er fantastiske.
Ja.
Så der er ikke mangel på grøntsager, der er ikke mangel på frugt hele året rundt næsten. Mm. Så ja, det kan være sjovt.
Det bliver sjovt. Den, ja, der, jeg synes, det er, altså, det er jo nogle gange kan sådan nogle madfilm være sådan lidt... ja. Men det er den altså virkelig intens. Og jeg vil sige, jeg ville ønske, vi havde penge til at byde på det store. Og Roger Sherman, der har lavet den, han spurgte også, om han måtte komme. Men det havde jeg ikke penge til. Men ellers ville det have været fantastisk.
Måske næste gang.
At åbne hele restauranten, ja. Og så kunne han bare have...
Og så lave sådan
her. Ja, fordi man bliver godt nok rigtig sulten af at se den film.
Ja, det er godt. Det lyder
rigtig
godt.
Men jeg vil sige, der, altså, det er den rejser jo mellem 8 forskellige restauranter fra nord til syd. Og jeg var så overrasket over, hvad der egentlig er. Det er virkelig en fed film. Så det...
Men når man er dernede, så kan man se, eller maden er udtryk for de forskellige lande, folk kommer fra.
Ja.
Så du skal bare sige, hvad er det for et land, jeg gerne vil spise i dag? I dag vil jeg gerne spise fra... Det ved jeg ikke, Makedonien. I dag vil jeg spise fra Azerbaijan. Mm. Og i dag vil jeg spise fra Rusland. Og du finder alle de restauranter.
Mm.
De findes der.
Ja.
Og etiopisk mad.
Ja.
Og jemenitisk mad. Og marokkansk mad. Og det er allerede... Det er anses for at være en del af det israelske madkultur, ikke?
Ja. Jamen, det er rigtigt.
Det er vidunderligt, hvad det angår. Så filmen... Ja, det er et godt billede.
Ja, det er
et godt billede af, hvad der foregår med hensyn til mad i Israel.
Og så har den også nogle, der er for eksempel et palæstinensisk israelsk ægtepar, som har en restaurant sammen.
Ja, i Jerusalem.
Ja,
ja. Og det er et kendt sted. Ja, det er et kendt sted.
Det er et sjovt billede, og det er et meget uskyldigt billede på noget, der... Ja, det synes jeg er ret vildt, altså.
Det eneste,
der slår mig ved den film... Det er, at det er alt sammen mandlige kokke, og vi ved jo alle sammen, at det er vores mødre, der har stået og fundet på det hele. Det undrer mig.
Mange af mødrene står stadigvæk bagved og passer på grøderne.
Altså, i min familie var det min farmor, og det havde været ret absurd, hvis det havde stået min farfar.
Det tror jeg heller ikke. Det ville have virkelig været meget usædvanligt.
Ja, men det er jo en super fed rejse, og den der hummus er også rigtig sjov. Jeg synes, den var så underholdende, og hele den der battle med, hvor kom hummusen fra, ja, og alt det der fis der. Men det var også bare for at få noget det, og jeg kan bare se, de sælger jo det der film. Folk vil helt vildt gerne ind og underholdes lidt, og så det hele ikke går op i...
Lå, men man, får man ikke sådan lidt bekræftet nogen ting, når man ser de film?
Og
får lidt tanker omkring... eller tvivl omkring nogle andre ting. Og det er det, der er formålet.
Ja,
fortæl lidt om, hvordan det er at kæmpe for sådan en festival. Altså, dine egne personlige erfaringer og oplevelser.
Med festival?
Med at kæmpe for sådan noget. Jeg kan forestille mig, at det ikke har været for nemt.
Nå, men altså, det er jo sjovt at lave festivalen. Og jeg synes, nu har vi fået sådan en rigtig god gruppe, der er sådan...
Hvor mange er I i gruppen?
Vi er 6. Og vi, altså, vi har fået sænket gennemsnitsalderen, så vi der sker sådan, ellers var vi jo i mange år sådan lidt, det var sådan lidt, jeg synes vi var lidt for gamle i snittet, fordi at der var ikke så stor spredning. Men så nu er vi sådan lidt mere sammensat, og det smadrer sjovt. Og så kan man sige, at hvert år søger vi jo om penge igen, og vi får meget få penge. Altså det er lige før, det ikke løber rundt, og jeg håber bare hver gang, at vi får solgt billetter. Men de sidste to festivaler er billetsalget faktisk gået rigtig skidt, desværre. Og det er der nok forskellige forklaringer på. Altså dels er markedet enormt fyldt op. Og nu har vi jo også, altså på godt og ondt, så har vi jo Kulturfestivalen, og så har vi jo også alt det der Film & Whisky, som også lægger sig inde i Cinemateket og sådan noget. Og det synes jeg nogle gange er lidt svært, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi havde lidt monopol på det der filmmarked, fordi så mange jøder er der jo heller ikke i Danmark. Nej. Og det er ikke, fordi vi kun henvender os til jøder, men det er selvfølgelig vores primære gruppe. Og jeg synes, det er sådan lidt ærgerligt, at det drysser for meget ud over året, fordi det fede er det der med festivalen, ikke? Så der kan jeg mærke, at jeg er lidt følsom omkring det. Så de sidste par år har jeg været sådan lidt, skal vi fortsætte og sådan noget, og hvor er drivkraften og sådan noget. Fordi vi kan jo ikke blive ved, når vi ikke får nogen billetindtægter.
Nej.
Så den her er virkelig en skrabet udgave. Så det betyder også, at når vi ikke, altså vi er jo meget afhængige af at få en lille smule støtte fra ambassaderne og sådan noget. Men heldigvis, den polske ambassade går ind og støtter den, der hedder Bogdan's Journey, som jeg varmt kan anbefale. Super, super gedin dokumentar. Hvor i øvrigt, de har inviteret ambassaderen Michal Jaskulski, som kommer, som er instruktør, og sandsynligvis er en journalist, som beskæftigede sig med jødisk-polske relationer lige efter krigen. Mm-hmm. Så det er jo så dejligt, og så netop med den tyske ambassade, der er så glade for vores festival,
ja,
faktisk.
Ja, det kan jeg godt forestille mig.
Ja, men det er bare så dejligt at få den støtte.
Naturligvis.
Men vi har ikke let ved at få penge andre steder. Vi får jo et beløb. Vi har fået et beløb fra Københavns Kommune i år, men næste år har vi ikke ingenting. Så det er for hvert år, og det kan selvfølgelig godt være en lille smule demotiverende, fordi det betyder, at jeg kan aldrig sætte os i gang, fordi vi har ikke noget at starte med.
Nej.
Så ja.
Det er ærgerligt. Jeg håber, at det vil blive bedre de kommende år.
Ja, men selvfølgelig. Ja,
det er meget værdifuldt, hvad du gør, og jeg er glad for det personligt. Og jeg ved, at mange kommer alligevel, og jeg håber, du vil fylde alle lokaler op.
Ja, men lad os sprede nyhederne.
Ja, lad os sprede det.
Der er altså rigtig mange film. Der er jo faktisk 20 film, og der er rig mulighed, at der kommer gæster og gode snakke og sådan noget. Jeg tror, det bliver altså rigtig, rigtig
fedt. Så lad os lige gentage, at festivalen den starter den 13.
Og slutter den 19.
Ja. Godt. Og man kan gå op på jeres hjemmeside.
Ja.
Og så er hele programmet, og man kan også købe billetter der.
Ja, og man kan også følge os på Facebook, hvor vi lægger rigtig mange ting ud, og der er jo events på det hele og sådan noget. Ja.
Det lyder godt.
Ja.
Jeg glæder mig meget til det.
Ja.
Held og lykke med det, Anne Bukris.
Tak.
Det var virkelig en fornøjelse. Tak for alle gode historier om filmene.
Og tak, fordi I altid er så søde og kontakter os.
Du er velkommen. Tak skal du have. Bis gekommen so spät in mein Glück, ist schon eus, liebster Herr, bet bei dir schenk je mir. Nach dem Tanz bet ich hier.